kas līdzīgs droši vien, ka varētu attīstīties ļoti daudzās valstīs, bet es domāju, ka tas arī ir jautājums, kā mēs to spējam arī skaidrot un neapšaubām. Latvijai ir tikai iegūmi no iestāšanās Eiropas Savienībā un nedomāju, ka tas ir mūsu iedzīvotāju interesēs. Domāju arī, ka mūsu iedzīvotāji to noteikti saprastu. Uz mūsu ekonomiku es domāju, ka nebūs pārāk liela, jo līguma noteikti tiks pārslēgts un biznesa intereses ir biznesa intereses un tās nozars, kam šobrīd ir eksports Lielbritānijā, viņas jau, es domāju, šeit galvenokārt arī koka nozare, kad līguma tāpat tiks pārslēgta. Un šobrīd jau tas ir lielāks izaicinājums pašai Lielbritānijai. Protams, ka viss finanšu tirgi un viss ekonomikas to noteikti noreaģēs. Un es nedomāju, ka vismaz pirmajā kaut kādā periodā noteikti nedomāju, ka tas būs par labu tam, ka Lielbritānija aiziet no Eiropas Savienības.